Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kirkon rukoushuone. Minä en tiennyt ollenkaan, että tämmöistä oli tapahtunut. No, sunnuntaina sitten, kun mä menin poikien luokse, niin pojilla oli semmoinen tietynlainen ilme kasvoillansa, ja Hessa puheenjohtaja sanoi minulle, että kyllä me tiedetään, missä sinä Leo käyt. Sinä käyt adventtikirkon rukoushuoneella. Se oli mulle toisaalta hirveän helpottava, että mua ei tarvinnut enää sanoa eikä salata sitä. En tiedä, mistä syystä se tuntui niin salattavalta asialta siinä iässä ja siinä vaiheessa. Mutta vuosia myöhemmin, vähän sen jälkeen, kun olin suorittanut asepalvelukseni, Jumala kutsui minua työpaikallani. Voisin sanoa melkein tarkan päivämäärän, milloin Jumala minua kutsui. Tuli voimakas tarve lähteä erään työtoverin, joka oli helluntaalainen, mukaan, koska hän harrasti hyvin paljon tämmöistä köyhille pakettien viemistä. Ja mä tiesin, että hän harrasti sitä asiaa. Ja mä kysyin sitten Urholta sinä päivänä, kun mä koin Jumalan kutsua yhtenä päivänä erittäin voimakkaasti, että kuule, että saanko mä lähteä sun mukaan. Hänestä joo, mieli hyvin. Hänellä onkin tänään juuri aika paljon ja isoja paketteja. Voi, että mä tunsin suurta iloa ja autuutta, kun mä sain lähteä viemään parin kolmeen paikkaan niitä paketteja Kyllösen Urhon kanssa. Ja siitä se alkoi. Ja tuli suuri tarve päästä kirkkoon. Ja nyt oli sitten vuorossa Jyväskylän adventtikirkko numero 2, joka sijaitsee tämän nykyisen suurin piirtein nykyisen kirkon paikalla. Samalla paikalla, jossa nyt on kirkko. Ja halusin myöskin vaimoni mukaan tietysti tähän samaan asiaan. Ja en puhunut mitään enkä tyrkyttänyt mitään. Olin muutamia kertoja käynyt kokouksessa ja tykkäsin Raamatusta hirveästi ja joka ilta luin Raamattua. Ja eräänä iltana olin siinä pari-kolme viikkoa oman ratkaisuni tehtyäni ilman mitään kokoussarjaa Raamattua keittiössä lukemassa ja tunsin hellän kosketuksen olkapäälläni ja tutun äänen, joka kysyi, että mihin minä joudun, kun kaikki rakkaani menevät taivaaseen. Arvasin heti, mistä oli kysymys. Lankesimme siihen polvillemme keittiön jakkaroiden viereen. Ja vaimonikin jättäytyi Kristukselle tuona hetkellä. Se oli hyvä ilta. Sen jälkeen aloimme käydä ahkerasti Vilho Makkosen ja Senja Piilolan aloittamassa kokoussarjassa siellä Jyväskylässä. Hän piti Valtiontalolla ja Tyttölyseolla näitä kokouksia. Ja heti kun ja joka yhdestäkään kokouksesta emme ole poissa. Kaikissa olimme tiiviisti mukana ja suorastaan kaula pitkällä janosimme kaikkea sitä, mitä sieltä Vilho Makkonen ja Senja Piilola kertoi. Ja kokoussarjan loppuvaiheessa, kun niitä kastettavia aikoja alkaa keräillä ja aavistelee, kuka mahdollisesti voisi tulla kasteelle ja haluaisi tulla, niin menin rohkaisemaan Vilho Makkosta ja sanoin hänelle, ennen kuin kokoussarja oli päättynyt, ennen kuin hän oli kerinyt kysyä minulta yhtään mitään, sanoin, että tässä kuule Vilho, sinulla on 2 kallionvarmaa kastettavaa. Meitä kuitenkin oli siellä lähes parikymmentä Jyväskylän yliopistohuimahallissa kasteella vuonna 60. Ja kun sapatti oli saarnattu, niin heti sen saaraamisen jälkeen ymmärsin, että tämä on oikein. Ja toisaalta mulle kotonakin opetettu sapatista ja tiesin siitä jonkun verran jo etukäteen. Ja heti, vaikka kokoussarja oli kesken, kysyin työnantajaltani sapattia vapaaksi. Koska työni oli sen luontoinen, jota minä vain tein siellä, niin siihen ei voinut ottaa tilapäistä, kun oli 6 päivän viikot, ei voinut ottaa tilapäistä yhden lauantain takia, joten mä jouduin jättämään työpaikkani. Minulle tuli mieleen Raamatun kohta, joka joutuu jättämään peltonsa minun nimeni tähden, saa satakertaisesti tässä ajassa ja iankaikkisen elämän. Ja tämäkin on toteutunut. Sitten kului jälleen paljon aikaa ja saimme tulla Jyväskylän adventtikirkkoon numero 3 julistamaan evankeliumia vuosina 80-83. Jyväskylän adventtikirkko on vaikuttanut minun ja perheeni elämään hyvin, hyvin suuresti. Ja olemme kokeneet ehkä Jumalan huolenpidon ja rakkauden huippukohtia juuri Jyväskylässä. Ja nyt olemme olleet eläkkeellä useita vuosia, mutta eihän tästä työstä eläkkeelle oikeastaan koskaan voi jäädä, että aina jossakin päin sitten yritetään jotakin pientä saada aikaan. Täytyy vaan tässä elämänvaiheessa todella lainata Samuelin sanoja, että Ebenezer, tähän saakka on Herra suuressa armossaan meitä johtanut. Nykyiset seurakunnat saavat elää hyvin erilaisessa maailmassa kuin se seurakunta, johon 44 vuotta sitten liityimme. Uskovilla on ollut viime vuosina maailmanmenossa entistä enemmän aihetta kummasteluun kuin kiittämiseen tai arvostukseen. Me olemme tänä päivänä seurakuntina unohtamassa tärkeitä ja arvokkaita ihmisyyden puolia. Mielekkyyden etsintää, joka on sama kuin Jumalan etsintää, syviä ja ehjiä ihmissuhteita ja tunteita, yhteisöllisyyttä, pyyteettömyyttä, uhrautumishenkeä, aidon rakkauden innon paloa. Nämä eivät suurelta osin pääse toteutumaan seurakunnassakaan, tai niihin ei kannusteta nykyisessä maailmassa, jossa seurakunnan on elettävä ja toimittava. Jokainen aikakausi on syyllistynyt törkeisiin väärinkäytöksiin ihmisten suhteen, hyvin monilla elämän alueilla. Jos otamme yhden häpeätahran tästä ajasta, jossa me seurakuntina joudumme elämään, niin se on rahan valta. Raha on saanut aivan liian suuren ja keskeisen aseman. Ja näin ollen elämästä on muodostunut loppujen lopuksi hyvin yksipuolinen käsitys. Avainsanoja ovat äärimmäinen tehokkuus ja aineellisuus. Ja monta kertaa kun katselee ja kuuntelee, näyttää siltä, että siellä sydämen paikalla onkin laskukone. Usko ei pääse tänä päivänä julkisuudessa esille. Myös tekniikka on ryöstäytynyt rengistä isännäksi. Se on tehnyt liiton kaupan kanssa, eikä vastapainoa ole. Tiedotusvälineet ja politiikka ovat samassa sopassa. Markkinavoimat vievät kansaa kuin pässiä narusta tänä päivänä joka puolella. Autokaupassa puhumattakaan kännykkäkaupasta ei lähetä enää asiakkaan edusta, vaan siitä, että myytäisiin yhä enemmän ja yhä useammin ja yhä useammin. Ihmistä kutsutaankin, oletteko huomanneet ja panneet merkille, ihmistä ei kutsuta enää ihmiseksi, vaan meitä kutsutaan kuluttajiksi. Meistä puhutaan, kanssaihmistä puhutaan kuluttajia, jopa kuningaskuluttajia. Me olemme vain kuluttajia. Se on meidän arvomme tämän päivän maailmassa, jossa seurakunta yrittää tehdä työtä ja viedä Kristuksen sanomaa eteenpäin. Kuluttaja on meidän arvomme. Ellei me pysty kuluttamaan, meillä ei ole mitään arvoa tässä maailmassa. Ankara uskonto on aikoinaan ahdistanut ja syönyt monen elämän iloa. Ja nyt on menty toiseen äärimmäisyyteen. Ihmisten on tänä päivänä, olen itsekin sen kokenut, hyvin vaikea uskoa, että uskonto olisi myönteinen voima. Tiedotusvälineet kaihtavat harkiten kaikkea uskonnollista ohjelmaa. Ajatellaanpa vaikka televisiota. Normaalia aikoina vuodessa viikossa tulee yksi uskonnollinen ohjelma televisiosta, siis sen nimi on Pisara. Minä antaisin Nobelin palkinnon, jos minulla olisi valta siihen tämän nimen keksijälle. Se on niin sattuva nimi kuin voi sattuva olla. Pisara. Pisara. Pisara koko viikon ohjelmassa. Yksi pisara. Sieltä ei tule enempää uskonnollista ohjelmaa, koska se ei ole taloudellisesti kannattavaa eikä turvallista. Tällaisessa yhteiskunnassa me elämme, aivan erilaisessa kuin siihen, johon nuorena miehenä liityin. Minun uskon aikanani maailma on muuttunut äärettömän paljon. Tämän henkisessä maailmassa me nyt sitten olemme. Mutta yksi asia, vaikka maailma on muuttunut paljon, yksi asia lämmittää minua syvästi, ihanasti, ja se on, että Jumala ei ole muuttunut. Hän on sama eilen, tänään ja lopun te tiedättekin. Häneen me voimme luottaa, vaikka kaikki järkkyisi, kaikki hajoaisi. Hän on luja perusta niin yksilölle kuin koko seurakunnalle. On hyvä meidän itse kunkin uskovina muistaa tämä Kristuskallion varmuus ja lujuus. Varsinkin silloin, kun uskon elämämme kokee tappioita. Meidän tappiomme terrorisoivat meitä. Kun minä koen tappion uskon elämässäni, mä koen, kuinka se terrorisoi minua. Ja silloin käydään taistelua Jumalan kanssa, Kristuksen kanssa. Ja niinä hetkinä usko kasvaa. Ketkään, niin kuin täällä sanottiin, sisar Poikolainen sanoi, että ketkään eivät ole niin tietoisia pahuudestaan kuin ne, jotka ovat lähellä Jumalaa. Ne, jotka ovat lähellä Jumalaa, ne ovat kaikkein tietoisempia heikkoudestaan, huonoudestaan ja pahuudestaan. Siellä, missä on hengellistä pelkoa, ja hengellistä arkuutta. Siellä on monta kertaa haluttaisiin pikakurssilla valmiiksi. Ja seurakunta haluaa monta kertaa pikakurssilla valmiiksi uusia jäseniään. Vieläkö se tekee tuommoista ja vieläkö se tekee? Ei anneta ihmisen kasvaa ja kehittyä rauhassa. Pikakurssilla, kuulkaa, ei kypsy muuta kuin pikakaurapuuro pikakaurahiutaleista. Ihminen ei koskaan kypsy pikakurssilla. Ei koskaan. Ei ihminen eikä seurakunta. Pikakurssilla ihminen ei kypsy ihmisenä, ei hengellisenä ihmisenä, eikä minkäänlaisena ihmisenä. Ihminen tarvitsee kasvun aikaa pitkään ja siihen tahtoo mennä koko elämä. Minä olen nyt täytän 70 ja huomaan, että koko elämä menee kristillisen elämän kasvussa. Ja vaikeimmat paikat alkavat tullakin nyt, ei niinkään nuorena, vaan nyt. Me tarvitsemme kasvun aikaa. Jumala ei pidä kiirettä kasvattaessaan lapsia, koska hän kasvattaa meitä iäisyydestä käsiin iäisyyttä varten. Tätä on monien uskovien vaikea ymmärtää. Kun me kuljemme tuolla uskon tiellä, niin olen monessa seurakunnassa ja sitten kun olin aktiiviaikana johtokunnissa sitten puheenjohtajana, niin siellä kerrottiin jostakin seurakunnan henkilöstä sitä ja tätä. Ja sitten monta kertaa jouduin sanomaan, että annetaan olla vielä tämä vuosi. Siellä oli innokkaita poispotkijoita. Annetaan olla tämä vuosi, koska ihmiset kasvavat niin eri tavalla. Minä saatan olla jossakin tienvaiheessa, tietyssä vaiheessa, mutta joku toinen on tuolla paljon taaempana. Ja meidän täytyy ymmärtää sitä taaempana tiellä kulkevaa, koska hän on samalla tiellä. Hän on samalla tiellä, mutta hän ei ole samalla kohdalla, missä me olemme. Vaikka kuinka perässä tulee, mutta jos hän on samalla tiellä, niin me emme saa potkasta häntä pois seurakunnasta. Me ei anta ihmisten kasvaa rauhassa, koska Jumala ei pidä kiirettä. Kiire on ihmisen keksimä tai saatanan keksimä. Se on saatanan keksimä. Ja nyt onneksi on tulossakin hitaus muotiin. Ei ole enää tämä hirmonen pälpätys eikä kauhea kiire. Luin yhdestä lehdestä, nyt on tulossa hitaus muotiin. Kaikki tehdään rauhallisesti ja hitaasti. Kiire kuluttaa ihmistä ja kiire tekee ihmisen sairaaksi ja mistään ei tule oikein mitään. Ja aina on levoton olo, hätäinen olo. Jumala säätelee tämän kasvuvauhdin. Tällä Filippiläiskirjeen 3. luvussa, jakeet 13, 14 ja 16 sanotaan näin. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen. Unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä päin. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Kunhan vain, mihin saakka olemmekin ehtineet, vaellamme samaa tietä. Ihana Raamatun teksti Paavalilta. Me emme ole valmiita. Siitä ei tarvitse tehdä itselleen mitään sydämen tuskaa eikä hengen ahdistusta, eikä ajatella eikä pohtia niitä asioita, jotka tekevät sairaaksi tai marttyyriksi. Paavali itse tilittää tässä omalle seurakunnalle, että hän ei ole valmis. Ei niin, että olisi ne jo saavuttanut tai tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohden. Meillä ei, kiitos Herran, ole uskossamme valmiin vaatimusta. Meidän vanhurskautemme on Kristus, meidän pyhityksemme on Kristus, meidän täydellisyytemme on Kristus. Eli uskokaamme häneen. Vain hänessä on meidän toivomme yksilöinä ja seurakuntana. Eikö olekin ihanaa ja helpottavaa uskoa tällainen totuus? Ja se on Raamatun totuus. Sitä ei kukaan vastaan voi väittää. Se on Raamatun totuus. Ja me rukoilemme. Rakastava hyvä taivaan Isämme, haluamme kiittää tästä sapattihetkestä, jolloin olemme saaneet Pieksämäen seurakuntana olla pyhien kasvojesi edessä. Kiitämme, että sinä rakastat meitä jokaista, haluat huolehtia meidän jokaisen elämästä ja asioistamme, haluat pitää uskomme liekin palamassa, haluat auttaa niissä kohdin, joissa sinun apuasi erityisesti tarvitsemme, sairauksissa, masennuksissa, elämän vaikeuksissa, talouskysymyksissä, työttömyysasioissa ja monissa muissa asioissa. Kiitos, että sinä olet valmis, halukkaampi auttamaan kuin me pyydämme. Aaha, sille Jumala tarjosi apua, mutta hän ei katsonut voivansa sitä vastaanottaa. Herra, me otamme vastaan sen kaiken avun, mitä sinä meille haluat täällä ja kaikkina elinpäivinämme antaa. Kiitos Herra, että saamme jättäytyä sinun käsisi ja kiitos, että saamme elää tällaista mielenkiintoista historian aikaa, jolloin todella saamme odottaa sinun paluutasi perustamaan sitä valtakuntaa, jossa kaikki kärsimykset ja kaikki ongelmat, kaikki ristiriidat ja kaikki se, mikä mieltämme painaa ja murehduttaa, on pois pyyhkäisty. Anna meille voimaa ja armoa vaeltaa hyvän tahtosi mukaisella tavalla. Anna armosi olla joka päivä meidän kohdallamme ja suo, että sinä olisit kaikkein suurin ja läheisin turva ennen ihmisiä meille jokaiselle. Olkoon nimesi kiitetty, ylistetty ja kunnioitettu, sinä meitä rakastava kaikkeuden Herra.